Tako da, otvorit ćemo knjigu Otkrivenja. Znači, čitat ćemo jedan stih koji obično se ili jako se redko čita, nisam ni ne znam propoved koja je uzela za uvodni stih ovaj stih, znači to je druga glava knjige Otkrivenja. Drugi stih. U stvari treći stih. Znam dela tvoja i gde obitavaš, tamo gde je presto satanin i držiš ime moje, i nisi se odrekao vere u moje ime ni u one dane kada je Antipa, verni svedok moj, ubijen kod vas gde satana boravi. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, davao Otče svih dobrih darova, Ivana, sada u tvojoj prisutnosti ove večeri. Sada, Otče Nebeski, kada smo se okrenuli tvojoj reči, Otče, okrenuli smo se životu, okrenuli smo se večnosti, okrenuli smo se jedinom onome što daje život. Upravo, Otče Nebeski, tvoj prorok je govorio u jednoj propovedi koja se zove Najveća bitka ikada vođena. Da kada ljudi prihvate tu Božju reč, oni su prihvatili večni život. Večeras, Otče Nebeski, sada mi se sa poštovanjem odnosimo prema reči koja je pročitana zato što je ona duh i ona je život. Po tvojoj reči, po tvojom obećanju, Otče, ta reč nas je blagoslovila ovim zadnjim danima, Otče. I ne samo da nas je blagoslovila, nego se ujedinila sa nama koji smo tvoje nevesta. I mi večeras, Otče Nebeski, zahvaljujemo na tome velikom nevidljivom jedinstvu između nas i tebe, između tvoje neveste koja je na zemlji i nebeskoga mladoženje koje je u nebesima. To veliko duhovno jedinstvo koje se dešava u nama, Otče, nevidljivo za svet, ali ipak realno za izabran. Mi ti zahvaljujemo na tome iskustvo, Otče. Upravo, Otče Nebeski, ako bi mogli nekako definisati jednom reči u ovo vreme koje živimo, to je vreme ujedinjenja, rekao je prorok. I mi živimo u tome vremenu kada se sve ujedinjava. Svet se ujedinjava u svojim politikama. Oni prave saveze država i sve to što rade u Ujedinjenim nacijama. Ekonomija se ujedinjuje, pa mi imamo globalnu ekonomiju. Religija se ujedinjuje, ali se i nevesta ujedinjuje sa nebeskim mladoženjem. Otče Nebeski, to veliko iskustvo koje si nam dao, mi ti zahvaljujemo na njemu. I molimo te, Otče Nebeski, da je sada dođe duh mudrosti i otkrivenja, Otče, da još više razumemo, da to u našim srcima bude još jasnije, još jednostavnije, Otče, i da to verujemo sa jednom jednostavnom dečijom verom, Otče. Daruj nam tu veru, daruj nam tu jednostavnost, Otče. Daruj, Otče, da to nije komplikovano u našim srcima, u našim glavama. Daruj, Otče Nebeski, da to vidimo u svojoj jednostavnosti, onako kako to jeste u ime Isusa Hrista. Slovo Antipa, moj verni svedok. Za ko je bio on? Ja ne znam. Vi ne znate. Istoričari ne znaju. A brat Brahan nije znao. Ovom čoveku, čije ime zapisano na stranici Biblije, deo je reči Božije, istorija, najmerodavnija istorija i najbolji istoričari sveta koji su proučavali istoriju crkve, ne znaju ništa. Nema nikakvog pisanog traga, nema čak nikakvog dokumenta, nema nikakvog predanja o njemu, nema nikakve legende o njemu, nema ništa o njemu, on je za istoriju hrišćanstva i za sve istoričare, teologe na svim univerzitetima ovoga sveta, potpuna misterija i potpuno nepoznata osoba. Mi samo znamo da je postojao i da je ubijen i da mu je ime Antipa i po reči Božijom znamo da je bio verni Božji sluga. Brat Rahim je to komentarisao u crkvenim dobima i rekao je da i nije važno što mu ime nije na stranicama zvanične ili nezvanične ili relevantne ili beznačajne istorije. Jedino što je važno jeste da mu je ime zapisano u nebesima, da je deo Boga i da je deo Božje reči, da je njegovo ime u Jagnjetovoj knjizi života. I jednoga dana kada se iza zavese vremena svi mi koji smo izbavljeni i koji smo izabrani susretnemo, mi ćemo upoznati toga brata, upoznat ćemo toga čoveka i moći ćemo znati šta se desilo toga dana kada je ubijen, moći ćemo znati kakva je njegova životna priča na zemlji, moći ćemo znati kako je njegovo svedočanstvo na zemlji, ili sada dok smo ovdje, ovim našim zemaljskim telima, o tome bratu mi ne znamo ništa. Ali njegova služba, njegov život i njegova žrtva ili kraj njegovog života je toliko značajna i toliko velika za Boga da je postala i da je zabeležena u Bibliji u jednom biblijskom stihu. I to je nešto o čemu mi možemo sada razmišljati večeras i ne možemo čak ni misliti o toj stvari i doći do toga dela Božije reči, a da ne podsjetimo na ono što je prorok govorio u uvodnom delu pečata, a to je da ljudi vide, jednostavno vide nešto i onda to što vide proglase velikim, dok u isto vreme Bog gleda na tu istu stvar i to proglasi beznačajno. I to je obrnuto. Bog vidi sa nebesa nešto što je za njega istinski veliko, istinski sjajno i fenomenalno, On je oduševljen time i on pokaže svoju naklonost prema toj osobi ili prema tim ljudima, ali ljudi gledaju na te iste stvari na zemlji i za njih je to jednostavno ništa. I ta, tako da kažem, taj jaz u pogledu, možemo to nazvati nekako, možda bi najbolji izraz bio jaz u pogledu, znači je posebno karakterističan za ovo laodikejsko crkveno doba. A tu kada pogledate, Bog vidi mizeriju, Bog vidi ništavilo, Bog vidi da su jadni, bedni, ali oni kada gledaju sami na sebe, i crkva kada gleda sama na sebe, ona kaže, bogata sam, obogatila sam se i toliko sam bogata da mi u stvari više ništa u ovome životu i na ovome svetu i ne treba. Ali Bog vidi, gleda na tu istu crkvu i vidi nešto sasvim drugo. I večeras, ova služba je u stvari posvećena Antipitom, neznanom bratu, koji je zaista veliki, i mi večeras možemo reći da je veliki u Božjim očima zaista. I za sve one koji su u nebu, to je veliki čovjek. A za istoriju hrišćanstva potpuno nepoznata osoba. I kada razmišljamo o tim stvarima, vidite da je to jako važno. I ako bi vam Bog večeras mogao darovati jednu stvar, možda bi jedna od najboljih stvari bila da vidite, da procenjujete ljude, život, stvari oko vas istim očima koji on to procenja. To je jedna od najvažnijih stvari i to je tačno ono što mi zovemo otkrivenje. Ljudi danas gledaju na Vatikan i vide različite stvari. Imate milijone ljudi koji gledaju na tu crkvenu religioznu organizaciju i u tome vide Bog. Njihov pogled, ono što oni vide, pokazuje njima da je to Bog. Ali Bog gleda na tu istu religioznu organizaciju i on vidi Antihrista. Ljudi danas gledaju na svoje, na Svetski savez crkava i na celu tu organizovanu religiju i milioni od njih u tome vide Bog. Bog gleda na tu istu organizaciju, na tu, u tome vide ćerku bludnice, ljude koji su imali šansu da hodaju sa Bogom, ali su se okrenuli svetu i organizaciji i to odbili. Ljudi vide jedno, Bog vide drugo. I najveći blagoslov i najveća privilegija koju vam Bog može dati u ovome dobu jeste da zaista vidite stvari njegovim očima. I neka bi naša molitva bila, Bože, daj nam da vidim kao što ti vidiš. Dozvoli mi samo da vidim na stvari onako kako ih ti vidiš. Nemoj dozvoliti da gledam nekim svojim zamućenim, ljudskim, glupim pogledom. Dozvoli da ja vidim ono što ti vidiš. I to je velika stvar. A sada ćemo samo se za trenutak okrenuti savskom crkvenom dobu. I mi ćemo sada se malo posvetiti onome što je brat Brakam rekao. Jer kada... Kada pogledamo na ono što je brat Brakam zaista govorio, čitamo u knjizi 7 crkvenih doba, to je ono što je prorok rekao. I to je jako dobra stvar. Otvoriti knjigu 7 crkvenih doba ili bilo koju propovijed brata Brakama i kada to uradite, kada to radite svakim danom, vi ćete doći do jednog mjesta da ćete zaista čitati ono što je prorok rekao. I to je jako važno. Jer imate puno ljudi, puno službi, puno propovednika. Ja već danas čujem neke stvari koje ljudi pripisuju tome da je brat Brakam rekao. I to se već provlači među vernicima. Brat Brakam je to rekao, brat Brakam je to rekao. I onda kada uzmu to i kažu brat Brakam je to rekao, to daje nekakav autoritet istinitosti i njihovim rečima. A onda već čak u 50% tih primjera možete doći i pitati te iste ljude, čak propovednike, šta li su. Dobro, a sad mi reci, gdje je brat Brakam to rekao? Ako je rekao, moraš mi pokazati gdje je to rekao. Znači, ne možete svoje vlastito mišljenje ili svoje vlastito tumačenje nečega potkrepiti tim brat Brakam je rekao, morate tačno znati gdje je to rekao. U kojoj propovedi je to rekao. Ne morate znati na kojoj službi ili u kojoj grao, ali je veoma bitno da znate da je to brat Brakam rekao. I vi danas zaista već imate puno pravo da svakoga brata koji on tako često citira prorok je rekao, pitate, a gdje je prorok to rekao? Dobro, navedi mi gdje je to rekao. Znači, kada spremate službe za propovedaonicu, navedite gdje je to brat Brakam rekao. Kada tvrdite nekom bratu ili sestri u nekom razgovoru da je prorok rekao, budite spremni da odgovorite na to pitanje, tu je to rekao, na tom mjestu, u toj propovedi. Znači, sada ćemo se okrenuti onoga što je brat Brakam komentarisao, je prvi stih iz četvrti stih iz prve glave otkrivenja. I kaže, ipak imaš nekoliko osoba u Sardu koji nisu onečistili svoje haljine. One će me pratiti u belim haljinama jer su dostojni. I onda brat Rahman komentariše taj stih i kaže, naravno, reč osobe znači ljudi, kao što se kaže u delima 1.15, što se odnosi na one u gornjoj sobi. Broj osoba tamo je bio oko 120. Ali što se mene tiče, ovo ide mnogo dalje samo od označavanja ljudi. Ovo iznosi tu istinu koja je izneta u svakom dobu i koja nam je rečena od naše gospoda sa jakim naglasom. To je ovo. Crkveni sistem ovih doba je načinjen od dve loze, istinite i lažne. Bog ih je u svojoj suverenoj volji sastavio zajedno nazivajući ih crkva. Vidite kako ih je on u svakom dobu ukorio govoreći crkva koja je, a ne crkva u Sardu, već im objašnjava crkva koja je, znam dela tvoja, mrtav si i tvoja dela su neispunjena. I onda on ide dalje. Imaš, ova crkva u Sardu, nekolicinu ljudi koji nisu u redu, koji nisu u pogrešnim stvarima kao većina. Oni hodaju u čistim i haljinama i dostojni su mene. Sada ovi ljudi koji su bili istiniti sveci Boži i hodali su ugađajući gospodu. Njihove haljine su bile čiste. Vidite, u tim danima haljine su se vukle po putu kupeći prljavštinu i nečistoću. Ali ovi su pazili kako hodaju i nisu bili korumpirani u cvetu. Oni su bili u duhu i hodali su po duhu. Oni su bili sveti i bez mane pred njih. Tako oni su ispunili svoju svrhu, kao što je Efežanima 1.4 kaže da je svrha Božija za nas da hodamo sveti i bez mane pred njih. A sada iz ovog stiha koji pokazuje da su Boži izabranici nekoliko osoba, možete jasno vidjeti šta smo učili u ovom dobu. Ono je bilo haotično. I ovo je jako zanimljiva misao koju je prorok rekao. Carsko doba je bilo haotično doba. Bilo je neispunjeno, i ovdje je to stavljeno neispunjeno velikim slovima. Ovo doba je bilo podeljeno na mnoštvo puteva i spremno da umre. To nije bilo, sad pazite, slavno doba, kao što su to telesnog uma nastrojeni protestanti istoričari pokušavali prikazati. Samo jedan pogled na to drvo i odmah si primećuje da je ono izjedeno, upropašteno, ogoljeno glica i nepodesno za plodove, sem za neke deformisane i crvljive plodove koji su sa njega padali na zemlju. Ali sačekajte trenutak. Pogledajte izbliza. Tamo, na vrhu, u sunčanoj svetlosti su bili neki pravi plodovi. Nekoliko osoba savršeni u njemu, jer su bili rođeni od njega, ispunjeni sa njim i hodajući sa njim u njegovoj reči. Hvala Bogu za tih nekoliko. I onda kaže dalje, i oni će hodati sa mnom. To je ono što Bog kaže da će im darovati za njihovo čestito hodanje. To je deo njihovog nasljeđa koje je rezervisano njim. Ako budu voljni hodati sa njim kroz težak rad i životne zamke i biti njemu na čast, on je imao nameru da ih nagradi. Zapazite izjavu. On ne zaboravlja naša dela ljubavi, Bog će nam uvek uzvratiti za naše napore da mu ugodimo. Sad govori o toj nekolicini. Da, oni nisu hodali kroz svet, ali nisu bili učesnici u njemu. Oni nisu dopustili da ih svetski sistem savlada. Sad pazite na ovu rečenicu. Kada su se čuvena imena iz tog doba predavla veštom nagovaranju države i prihvatili političko mišljenje radije nego duhovno mišljenje i kada su bili na svom putu nazad u svet, ovih nekoliko je stajalo za reč Božju i time poštujući gospoda. Sada on će njih zauzrat poštovati, jer oni će hodati sa njim u belo, oni su sebe poistovetili sa njim na zemlji i sada će on poistovetiti sebe sa njima u Novom Jerusalimu. I kako će divna biti ta prepoznatljivost. To me čini radosnim, a ipak to izaziva i suze kad pomislim na njegovo poniženje, jer primetit ćete da on nije obučen u neku drugačiju boju od svetih kao što bi to činile zemaljske vođe. Ne, jer oni su kao on, a on je kao on. Oni su kao on, kao što je Jovan rekao. Vidjet ćemo ga onakvim kakav on je. I zanimljiva je stvar. Čak postoji taj uticaj i na nas danas, na vernike ove poruke kada govorimo o reformaciji, govorimo o tom dobu kao o velikom vremenu, a ovdje prorok kaže, to doba uopšte nije bilo veliko onoliko koliko današnji protestantski istoričari pokušavaju da nam kažu. To doba je bilo podeljeno na mnoštvo pravaca, puteva, doktrina, ideja, teorija, teologija I zbog toga je bilo na svome putu nazad i spremno da umre. I onda, mi dalje zaista i dan danas raspravljamo o doktrinama čuvenih ljudi tog roba, kao što su Calvin, kao što je Zwingli, kao što su ostali. A ovdje prorok kaže, kada su čuvena imena toga vremena bili na svome putu nazad da se predaju političkom nagovaranju države, samo nekolicina zaista izabranih ostala je verna Bogu. I mi večeras možemo reći da ovaj Antipa, ovaj brat, sigurno nije pripadao čuvenim imenima pergamskog doba. Jer kada čitamo o Antipi, mi dolazimo do Pergama i do pergamskog vremena i do crkve koja je bila u Pergamu i do čovjeka koji je živeo u tome gradu. I on nije zabeležen ni u jednoj poznatoj istoriji, njegovo ime nije ni u jednoj zemaljskoj kronologiji, ali bez sumnje on je bio velikan u Božim očima. Ali nije bio čuveno ime toga doba. Ljudi su napravili od ovih ljudi velikane. Ljudi su od ovih ljudi napravili velika imena. Ljudi su bili ti koji su prihvatili njihove puteve i njihove pravce. Ljudi su bili ti koji su prihvatali te čuvene ljude kao svoje vođe. I oni su bili uzrok cele zbrke toga doba i umiranja u koje je to doba ušlo. Bog u svojoj suverenosti je imao 7 zvezda u svojoj desnoj ruci. Tih 7 zvezda jesu glasnici 7 crkvenih doba. Zvezda označava svetlost u odsustvu sunca i svojoj svetlosti ona obasjava zemlju u tamnoj noći. I kroz zvezde je predstavljen uticaj tih 7 glasnika koji će oni imati u svetu. Što se Boga tiče, nikome drugome nije darovao svoj autoritet. Niko drugi nije predodređen da obasijava zemlju osim tih 7 zvezda koje su u njegovoj desnoj ruci.
Amen.
Tih 7 glasnika su ljudi kojima je Bog dao autoritet. Tih 7 glasnika su ljudi kojima je Bog dao popularnost. Tih 7 glasova su ljudi koji je Bog načinio velikim i poznatim na zemlji. I osim tih ljudi, on nema nikakva velika imena na zemlji.
Amen.
On nema nikakva čuvena imena na zemlji. I svi ili većina ljudi koji žele da budu velikani ovog, prošlog ili makog doba nisu od Boga određeni da to budu. Ljudi su pretpostavljeni i predodređeni da slede svoje glasnike. Ne postoji niko ko je od Boga određen da bude vama autoritet u duhovnom životu osim proroka koga je Bog postavio glasnikom ovoga doba. Nema drugoga čovjeka. Vaš pastor nije taj vrhunski autoritet.
Amen.
On to ne može da bude. Vaš brat nije ta vrsta autoriteta u vašem životu, on to ne može i ne treba da bude. Neki čovjek stotinama ili hiljadama kilometara od vas nije taj autoritet vašeg duhovnog života, niti to sme da bude. I nemojte ni tražiti drugu vrstu vodstva, drugu vrstu autoriteta, drugo ime, čuvenije ime od onoga koga je Bog postavio da obasjava ovu zemlju u ovoj tamnoj noći. Bog je postavio proroka Williama Brahama, dao mu je autoritet, dao mu je ime, dao mu je uticaj, dao mu je popularnost, dao mu je silu, dao mu je potvrdu koja je dolazila sa nebesa.
Amen.
I to je uradio samo iz jednog jedinog razloga, da bi vi gledali na njega.
Amen.
A sadsko doba je bilo doba u kome je Bog postavio Lutera za glasnika. Ali bilo je mnogo ambicioznih ljudi koji su željeli da budu nastavljači njegovog dela. Bilo je mnogo veoma ambicioznih ljudi koji su željeli da budu kao Luter ili veći od Lutera. Bilo je mnogo ambicioznih ljudi koji su željeli vlast i utjecaj nad ljudima. Bilo je mnogo ambicioznih ljudi koji su željeli svoje životne karijere da naprave na tome da budu nekakve hrišćanske duhovne vođe. Bilo je jako puno ambicioznih ljudi, bilo je jako puno velikih ljudi, bilo je jako puno velikih imena, ali što se Boga tiče, u nebeskim knjigama oni nisu ni u toj meri poznati kao što su u zemaljski. Bog njih jednostavno ne registruje. Bog zna ljude kao što je Antipa, Bog zna ljude i bezimene ljude kao što su hiljade, stotine hiljada i možda milioni drugih koji su živeli i umirali za njega, ali čija imena nisu zabeležena u zemaljskoj istoriji, u zemaljskoj teologiji i u teološkim knjigama, zato što nisu bili čuveni na zemlji. Boži ljudi u ovome dobu neće želeti sebi da steknu veliku ime. Boži ljudi u ovome dobu neće želeti da budu velikani ovoga doba. Boži ljudi nisu u ovome dobu ambiciozni na taj način na koji ljudi zamišljaju da ambicija je. Ambiciozni zemaljski ljudi, kao što su bili velikani carskog doba, su želeli da načine sebi ime, da stvore svoj vlastiti uticaj, da oforme svoju vlastitu crkvu, da imaju grupu ili hiljade svojih vlastitih sledbenika, da oni budu na čelu toga hrišćanskog pokreta, da oni budu duhovne vođe i sve su podredili tome. Ista stvar, mogu vam reći, je i danas. I danas ambiciozni ljudi i velikani ovoga doba žele to isto. Da njihovo ime bude veliko među ljudima, da njihove propovedi budu velike među ljudima, da njihove ideje budu velike među ljudima, da njihovi pravci budu veliki među ljudima. Njihova ambicija ih vodi ka to. Ali to nije ona vrsta ambicije koju treba da ima Abrahamovo se. Vi nikada ne trebate da težite ovome dobu nečem velikom, nečem spektakularnom, niti ćete to postići. Vaša ideja i ambicija treba da bude, da budete među nekolicinom, verujte mi, samo nekolicinom onih ljudi koji će dostojno hodati pred njim. Onih ljudi koji su izabrani da hodaju u Hristu, da žive sa Hristom i da budu uzneti kada dođe Hrist i kada dođe uskrsnuće. I to je jedan kontrast i vi možete celo vreme to pratiti posebno u ovom carskom crkvenom dobu. Kada su čuvena imena, kaže prorok, toga doba bili na svome putu nazad. Bili na svom putu povratka u svinjac iz koga su Luterovom porukom bili izvede. Pazite, ko se to vraćao nazad u taj svinjac? Ko se to vraćao nazad u taj brlog? Ko se to vraćao nazad pa čuvena imena carskog doba? Istorija ih naziva veliki. Ali Bog ih ne naziva velikim i Boži prorok ih nije nazivao velikim. Istorija je njihove pokrete nazivala velikim, ali Bog to naziva kroz službu svoga proroka zbrkom carskog crkvenog doba. I onda kaže da je carsko crkveno doba bilo haotično doba. Koga je napravio takvom haotičnim? Pa ambiciozni ljudi koji su želeli da budu nastavljači Luterove poruke i nisu mogli da se pomire da oni imaju možda malu zajednicu, da oni imaju malu službu, da oni treba da budu jednostavni i ponizni ljudi, oni su morali biti onoliko veliki, bar onoliko veliki koliko je Luter. Oni su morali da imaju bar isto snažno otkrivenje koje je Luter imao i često puta su želeli da imaju mnogo veće otkrivenje i zato su formirali svoje vlastite crkve, svoje vlastite teologije, svoje vlastite doktrine. Pravili zbrku među ljudi. Od Sarda do Laodikeje je prošlo mnogo vremenski, ali čini mi se da ova dva doba imaju puno toga zajedničkoga, bar što se ove stvari tiče. Ako govorimo o carskom dobu, mi govorimo o 15. 16. veku, govorimo o jednoj reformaciji koju je Bog poslao na zemlju, ali onda kada pogledamo, mi večeras ne govorimo o tome da su se protestanti toga doba suprotstavljali katoličkoj crkvi, pa to je opšte poznata stvar. Oni su izveli reformaciju. Ali unutar te same reformacije, ta reformacija nije bila onoliko slavna koliko oni to danas govore. To doba je, kaže prorok, bilo haotično doba, a zbrku su napravili najčuveniji ljudi toga doba. Sledbenici Lutera, koji su želeli da budu veći od Lutera. Sledbenici Lutera, koji su želeli da budu iznad svega popularniji od Lutera. Ali postojala je razlika. Luter je imao Božju silu. Luter je imao Božje potvrđenje. Luter je imao nešto što je bilo toliko različito, jer je on bio glasnik od Boga, čija je svetlost obasjavala zemlju. Kada dođete do Laodikejskog crkvenog doba, vi možete doći do te iste stvari. Imate proroka koga je Bog postavio na zemlju, i imate ljude danas na svim stranama sveta koji tvrde da su oni, ali ama baš oni i niko drugi osim njih, jedini pravi nastavljači službe Vilijema Brahama. To su izvikana imena, to su čuvena imena, to su poznata imena, to su imena koja fasciniraju ljude, ali ja ću vam reći samo jednu jedinu stvar. Ako gledate na čuvena imena, vi ste na putu da delite sudbinu tih ljudi. Pogledajte čuvena imena sa apsurdom. Oni su mase reformacije povukli za sobom. Oni su imali svoje veliki, oni veliki broj svojih sledbenika. Oni su imali ljude koji su gledali na njih. Oni su imali ljude koji su bili fascinirani njim. To su bili veliki ljudi, čuveni ljudi toga doba. Autoritativni ljudi. Stotine hiljada sledbenika. Poštovala. Da ne kažemo obožavala, ali ljudi koji su time, što su gledali na čuveno ime, ispustili, zaboravili da izgrade svoj vlastiti lični odnos sa Bogom. I to je ta stvar koja se ponavlja i u ovome laodikejskom crkvenome dobu. Gledajte na sve. Poštujte sve, cenite sve, ali nemojte biti fascinirani sa svačim. Jednostavno, nemojte biti fascinirani sa svačim. Vas je Bog pozvao.
Amen.
Ne dešava se da Bog poziva baš svakoga na ovom svetu u uporu.
Amen.
Već sama privilegija Božijeg poziva čini vas izuzetnom osobom.
Amen.
Vas je lično Bog pozvao, a sam Božji poziv čini veliku čast ljudima i trebalo bi da bude.
Amen.
Nemate puno prilike u svome životu, ali ovo je jedna od najvećih prilika da Bog sa neba vas poziva na svadbenu večeru i jagnjetu. Bog je poslao proroka radi vas. Bog je obasjao zemlju sa svetlošću toga anđela, toga glasnika, te zvezde u Božjoj ruci i ta svetlost i u ovome trenutku obasjava zemlju zbog vas.
Amen.
Svetlost koja je potvrđena Božja reč.
Amen.
Nemojte dozvoliti da vas ikakav uticaj odvede od apsoluta Božje reči.
Amen.
Može biti velika služba. Mogu biti hiljade i desetine hiljada sledbenika, može biti velika crkva, ne mari. Može biti najčuvenije ime ovoga doba, ali nemojte biti fascinirani tim. I najmanje, nemojte dozvoliti da postanete sledbenik bilo koga čoveka, bilo koje osobe, a da to nije Hrist. Da li primećujete ovu stvar? Postoje neka pitanja na koje ljudi traže odgovor. Postoje neke stvari na koje ljudi iz reči Božje žele da dobiju odgovor. I onda je to tema među ljudima. Onda je to priča među ljudima. I znate, kada postoji pitanje, brat Abraham kaže, mora postojati i odgovor na to pitanje. A onda se desi da je neki brat taj i taj iz nekoga kraja sveta rekao nešto o tom. I za 90% ljudi to je odgovor na njihove, na njihova pitanja. Jesi se ti molio oko toga? Jesi se ti trudio da sam to izučiš u Božjoj reči i poruci? Jesi ti sam kopao i studirao Božju reč da bi došao do toga odgovora? Nisi. Pa šta se desilo? Desila se jedna prečica da je neki poznati brat, učitelj, propovednik, šta god to bio, rekao svoje mišljenje o tome i ti si to prihvatio kao vrhunski autoritet u svome životu. Vidite, to nije duhovni način.
Amen.
To nije. To što ćete vi gledati i slušati, to postaje autoritet iznad reči za vas. Pazite, to postoje autoritet iznad reči. Postoji teži put otkrivenja. Otkrivenje nije da vam neko sve servira na jednoj karti. Otkrivenje nije da vi nađete poznatu osobu koja obasjava svet sa svojom svetlošću i sa neko zvučno ime koje će vam davati odgovore na sva vaša pitanja. Amen. I onda kada ta osoba nešto kaže, to vas, za vas završava svaki razgovor u vezi toga.
Amen.
To je tako detinjno.
Amen.
A iznad svega to je jako glup. Kako se mi približavamo finalu ovoga vremena, mi ćemo vidjeti da će te stvari sve biti drastičnije. Ovo doba, kaže brat Brahan, kada je govorio o carskom dobu, bilo je haotično, zato što je postojalo jako puno pravaca u svemu tome. Biti u jednom pravcu značilo je videti drugi pravac kao neprijateljstvo. I zapamtite, jedna stvar koja treba da vam bude savršeno jasna, za koju ja mislim da je istinita. U ovoj poruci, da ne lažemo sebi, da ne lažemo druge, ima dosta pravaca. Ima dosta velikih imena, ima dosta velikih propovednika i ima izuzetno mnogo isključivosti. A to je da ako spletom nekih životnih okolnosti vi budete vezani za jedan pravac poruke, za vas ili za veliku većinu ljudi, ljudi koji se nalaze u nekoj drugoj crkvi poruke koja ima nekog drugog lidera, vođu, nekog drugo suvenije ili manje suveno ime, koje je na čelu toga pravca, za vas su neprijatelji, za vas su izgubljeni, za vas su ljudi koji su zalutali, a vi ste za njih isto tako. Ta isključivost, pazite, zapamtite, ta isključivost je nešto što ne dolazi od Boga. Ta isključivost je nešto što ne dolazi od Boga. Postoji nešto što će spajati ljude iz jedne i druge grupe, a to je da ni jedni ni drugi ne misle svojim vlastitim glavama. I jedni i drugi misle glavama svojih vođa čiji su sledbenici. I jedni i drugi, ako žele da služe Bogu, moraće da ulože mnogo više svoga duhovnog napora i energije u to da dođu do otkrivenja koje će Bog poslati njima lično u život. I nekada me ne čudi šta je to što će ovu nekolicinu ljudi načiniti čuveni. Znate, ljudska ambicija je čudo. Ona može da dovede do čoveka u jedno takvo stanje da je ambiciozan kada je već i jednom nogom u grobu. Bez obzira što sutra može ostati otići da se susretne sa Bogom, ali danas će se on boriti za svoj položaj, za svoj uticaj, za svoj autoritet, za svoju službu, za sve ono što misli da mu dolazi od Boga. I to je nekako tako ljudski. Ali šta je to što masu ljudi čini sledbenicima takvih ljudi? To je ono što me zaista čudi. Ne čudi me što su ljudi u 15. 16. veku želeli da naprave sebi veliko ime. Ne čudi me čak i što je Saul da želeo da načini sebi veliko ime. Ali šta je to što je neku dragu, iskrenu, jednostavnu osobu načinilo tako da kažemo, pa čak i slepo, da može biti fascinirana jednom osobom kao što je Saul? U čemu? Ili odakle je dolazila ta fascinacija? Reći ću vam, zato što je mnogo lakše i jednostavnije naći nekakav izvor, nekakvog propovednika, nekakav autoritet koji će odgovarati na sva vaša pitanja i sve vaše nedoumice, nego uložiti svoju vlastitu duhovnu energiju.
Amen.
Da bi došli do svoga vlastitoga otkrivenja, da bi došli do svoga vlastitoga odnosa sa Bogom. A nemojte zaboraviti da brat Rakan kaže da Bog želi lični kontakt.
Amen.
Sa svom svojom decom.
Amen.
I jako je dobro da uzeti taj stav. Brat Dragomir kaže ovo, ali to je mišljenje brata Dragomira.
Amen.
Brat Dragomir nije prorok Laodikejskog crkvenog doba.
Amen.
Zaista. Nemam ni jedan jedini atribut da se čak i mogu nazvati prorokom ovoga vremena. Nemam ni jednu jedinu karakteristiku bilo kakvog proroka u biblijskom smislu. I ja nisam taj koji može autoritativno, merodavno odgovarati na svako vaše pitanje. Bog nije poslao Dragomira da vam odgovara na sva pitanja. Bog je poslao proroka sa proročkom službom. A ako vi imate pitanje i vama je potrebno otkrivenje, onda nemojte doći do Dragomira. Onda uložite jedan dodatni napor pa dođite do Boga.
Amen.
Ali nekako je lakše, i to je nekako, čini se ljudski, da neko drugi misli za nas, da neko drugi razmišlja o nama, da neko drugi odlučuje o nama. I na kraju kada pogledate sve te sledbenike po svim tim pravcima, jedno im je zajedničko, niko od njih ne misli svojom glavom. Brat taj i taj rekao u toj i toj propovedi, i zato što je brat taj i taj rekao u toj i toj propovedi, to je tako. Može da bude, ali ne mora da znači, rekli bi ti. A šta je Bog rekao tebi u vezi toga? Šta je Bog rekao lično tebi u vezi te stvari? Znači, to je došlo i to je prešlo sve granice tolerancije, pa ja već moram provjeravati gdje je brat Brakam rekao ono što mi ljudi kažu da je. Gdje je to rekao? Brat Brakam je rekao gdje? Samo mi recite gdje. I onda potrudite se da saznate gdje. Otvorite Bibliju, otvorite poruku, molite se, počnite da studirate, počnite da istražujete Božju reč. I doći ćete do nečega što se zove individualno, lično iskustvo i lično otkrivenje.
Amen.
I kada je to otkriveno vama lično, onda je to večni život.
Amen.
I brat Brahim je čak i u službama izlečenja, vi to vidite. Tad to zaista, zaista to možemo vidjeti čak u službi izlečenja. Ljudi su išli od propovednika do propovednika radi molitve za sebe. Oni su tražili snagu u drugom čovjeku. Oni su tražili iskustvo druge osobe. Oni su tražili da druga osoba bude njihov autoritet, njihov vođa. Oni su išli okolo i tražili osobu kojoj će vjerovati, koja će nešto uraditi za njih. Ali pre svega to, vi morate doći do Boga, vi lično. Morate čuti vi lično njegov glas. Morate imati svoje vlastito lično iskustvo sa Hristom. Morate imati nešto što pripada vama i samo vama i nije u kome slučaju u ovome vremenu. Nemojte biti fascinirani ničim osim reči koja je došla sa prorokskih službi. Ne postoji ništa merodavnije od onoga što je prorok rekao. Ne postoji ništa istinitije od onoga što je prorok rekao. Ne postoji ništa potrebnije vama u vašem životu osim onoga što je prorok rekao. I mi danas imamo puno propovednika na zemlji, ja ću vam reći, Bog mnogo više ceni u ovome vremenu i potrebniji su mu prevodioci i štampari nego propovednik. Jer mnogo je važnije da vi ljudima date prorokovu propovedi da kažete, evo, ovo je rekao William Braha. Ovdje je ono što je on rekao, ne što ti ja kažem. Ovdje je njegova reč, ne moje iskustvo. Bog je poslao proroka, u ovoj knjizi je ono što taj prorok kaže, a izvini druže, izvini prijatelju, moraš se baviti tim. Moraš otvoriti stranice ove knjige i proučavati i onda će se Bog pojaviti. Šta mislite da je, recimo, Natanael kada je stajao tamo u Izraelu, kada ga Isus posjetio, on je proučavao Božju reč? Šta mislite da je trčao od rabija do rabija toga vremena, od velikana do velikana svoga doba i da ga je pitao šta ovo znači, šta ovo znači, šta ovo znači, šta ovo znači? Pa prijatelju dragi, moraš ti dati vremena uzeti ovu reč, studirati ovu reč,
Amen.
Proučavati ovu reč, moliti u vezi ove reči i onda će ti se Bog otkriti.
Tako je, tako je.
Znači to je ta velika stvar u vezi tog. Druga stvar, nikada nemojte podcjenjivati sebe. I nikada nemojte biti fascinirani nečim drugim što je veće navodno od vas.
Amen.
Vi ste važni Bog.
Amen.
Svi oni koji su deo neveste Isusa Hrista su Boži i dragulji u krunu. Svi oni koji su deo neveste Isusa Hrista su voljeni najvećom ljubavlju koja postoji u univerzumu. Svi oni koji su nevesta zadnjega doba imaju Božju naklonost iznad svake naklonosti koju on pokazivao u istoriji. I to je istina. Zaista, njegovi izabranici u ovom dobu imaju veću naklonost nego što je imao Mojsije. Imaju u nebu veće privilegije će imati kada dođu na to mjesto nego što imaju Izrael. Svaki od vas koji su izabrani je daleko, daleko, daleko blagoslovenija osoba nego bilo ko od 144.000 koji su sada u Izraelu i vi će spaseni u tome danu i nemojte nikada podcjenjivati sebe time što ćete biti fascinirani nekom drugom velikom osobom. Ta osoba može da bude propovednik, ta osoba može da bude apostol, ta osoba može da bude biznismen, ta osoba može da bude šta god hoće na ovome svetu, ali ja imam svoju vlastitu vrednost koja je utemeljena u otkrivenju koji je Bog dao meni lično.
Amen.
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 Zamislite, kada ljudi dođu pred velikane, osjećaju se tako malim, osjećaju se tako ništavnim, osjećaju se tako da ništa ne znaju i to je ta veća glupost koju možete sebi priuštiti u životu. Ljudi koji su zaista poznavali brata Brahama, blisko ga poznavali, će vam reći ono što je bilo najčudnije u susretu sa tom osobom, je to što ste se vi osjećali važnim kada
Amen,
vas govarate.
Tako je. Amen.
Vi ste bili ti koji su važni. Osjećala se poniznost u njegovome glasu, u njegovome prisustvu. Osjećao se Bog i to je bilo nešto potpuno natrirotno. Mislite da su ljudi stajali, rekli bi stajali su pred prorokom, bili fascinirani, skoro plakali, bili u strahopoštovanju. Ne. Osjećali su se značajno. osjećali su se voljeni, osjećali su da ih Bog ceni i da su potrebni Bogu.
Amen. Tako je.
Proučavati Božju reč.
Amen.
Kada to radite, vi se približavate Bogu.
Amen.
Je li moguće da će Bog meni nešto dati što već nije dao tim ljudima? Pa daće im. Daće vam nešto više.
Amen.
Daće vam istinsko otkrivenje.
Amen.
Daće vam istinski pečat. Daće vam vaš vlastiti mir.
Amen.
I to znači gledati na Isusa. Ako neko razmišlja u životu da se bavi propovedničkom službom, prva stvar koju mora da ima u svome srcu, možete reći potrebna mi je inspiracija, potrebno mi je vodstvo, potrebno mi je Božji blagoslov, potrebna mi je Božja naklonost, prva stvar koja ti je potrebna je samopoštovanje. Propovednik koji je podignut od Boga i prorok koji je podignut od Boga ne ide po tuđe mišljenje kao svoje. Ovo može jako grubo zvučati, ali to vam je potpuna istina. Možete li zamisliti brata Brahama, on je čuo mnogo ljudi, on je čitao knjige mnogih ljudi, ali ni jedno od tih mišljenja nije postavljalo njegovo dok mu Bog to nije potvrdio.
Amen.
Sada ću vam ponoviti to, i ovo se uopšte ne odnosi samo na propovednike, mada se odnosi posebno na njih. Najbitnija stvar je samo poštovanje, prijatelji.
Amen.
Ti vidite šta je brat Brahem imao. Imao je poverenje u svoje vlastito iskustvo sa Bogom.
Amen.
I kada je nešto dobio od Boga, kao što je bilo otkrivenje pečata, istina je da je on te noći u martu 63. godine provodio čitajući mišljenja drugih ljudi, imao je tamo adventističke teologe, učitelje i čitao je ono što su oni govorili i molio su vezi toga, ni jedno od tih mišljenja nije prihvatio kao svoje, dok mu Bog nije dao istinu.
Amen.
Amen.
Osoba koja želi da uči druge i da propoveda drugim ljudima pre svega, mora imati potpunu uverenost u svoj lični odnos sa Bogom.
Aleluja.
I ne možete doći do jednog mjesta da kažete, drago mi je to tako, pa možda jeste, možda nije, otkud ja znam. Šta sam ja na ovome svetu prorok pa da ti odgovorim na to pitanje? Ako si propovednik, ako si hrišćanin, ako si mašta u službi Božijoj, vrati se tome temelju, a to je samo poštovanje. Bog te je pozvao, je tako?
Amen.
Bog te je izabrao za to. Bog ti daje da to radi. Bog ti govori. Pa ceni to.
Amen.
Zaista vam to kažu. Ceni to. Znate kada je on počeo Samuela da ceni? Onda kada je Samuel prestao da trči ka svome učitelju. Ilaju u to vrijeme, tako? Bog je počeo Samuelu da govori, a on je otrčao kod Ilaja. Bog mu je drugi put progovorio, on je otrčao kod svoga mentora. I sve dok mu taj mentor nije rekao, ili ako hoćete taj učitelj ili rab, ili zovite ga kako god hoćete, sveštenik u stvari, Ilaj, idi i kada ti ponovo progovori, reci, sluša tvoj sluga, Gospod.
Amen.
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 Ne možete otkrivenje nazvati vašim trčkaranjem od jedne do druge osobe, pa jedan brat je rekao ovo, drugi brat je rekao ono, treći brat je rekao ono, pa pokupite sve što je neki brat rekao, pa pravite nekakvu celinu i to je vaše otkrivenje. Molim?
Tako je.
To je svinjarija. Mislim, to je stvarno svinjarija od otkrivenja. Do otkrivenja se dolazi kada svoje vreme, svoja kolena, svoj život, svoju molitvu posvetite ovoj reči.
Amen.
Amen. Amen. Da, možete li vi to morate?
Amen, tako je.
Znači, vi to morate. Sada, da li je brat Brahem ikada nešto rekao loše o tim učiteljima? Ne, nije. Da li ću ja danas isto? Vi danas možete puno toga lošeg reći o učiteljima sadskoga doba iz ugla ovoga o čemu je brat Brahem govorio. Pa dobro. Ali ostavimo to Bogu, mi nismo njihove sudije, niti smo njihovi poštovaoci i obožavaoci. Mi smo jednostavno njihova braća koja ih vole, koja ih cene, ali nisu inferiorna pred njima.
Amen.
Imati taj stav je jako dobro. Jako volite svakog.
Amen.
Cenite svakog.
Amen.
Poštujte čak svačije mišlje.
Amen.
Ali ništa nemojte prihvatati kao slepe budale.
Amen. Amen.
Amen. Ništa. Molim vas, ništa nemojte prihvatiti kao slepe budale. Neko dođe i kaže nešto i vi to treba da prihvatite tek tako. Cenim te, brat. Poštujem tvoj stav. Cenim tvoje iskustvo. Zahvalan sam Bogu što te je poslao i što te je proveo kroz sve to. Ali hoću da ti kažem jednu stvar. Vidit ću sa Bogom.
Amen. Amen. Tako je.
Ako mi Bog kaže tako, slava Bogu što je tako rekao. Ako mi Bog kaže drugačije, ponovo slava Bogu, ali postoji samo jedna stvar. Proverit ću to sa Bogom, prijatelju.
Amen. Amen.
Slušajte večeras ovo što vam ja govorim, pa proverite sa Bogom da li je to tako ili ne.
Amen.
I onda, kako nastaje ta konfuzija? Zato što ljudi veruju kao mala deca svakom. Pa dođe jedan velikan sarda, pa kaže ovo, dođe drugi još veći, pa kaže ono, oni hoće da veruju jednom i drugome, oni hoće da poštuju jednoga i drugoga, oni hoće da cene jednoga i drugoga, pa ne može tako.
Amen.
Znate šta je istina? Istina je ono što će vama Bog otkriti kao istinu i to je sve.
Amen. Amen.
Lični odnos sa Bogom, dragi prijatelji.
Amen.
Ako to nemate, onda vam ništa drugo i ne treba u životu. A ne možete svoje lično iskustvo predanja pred Božim oltarom zameniti mišljenjem drugih ljudi, ma ko oni bili, ma šta oni bili, ma koliko veliki bili, ma koliko čak možda bili upravo. Možete se nekada ubiti razmišljajući o nekim stvarima, ali postoji samo nešto. Ljudi se danas uviše bave legalizmom i kalvinizmom i svim tim stvarima, da li milost, da li zakon, da li ovo, da li ono, ja ću vam reći potpuno otvoreno, i to smo dobili neko večer kad smo razgovarali, i to je istina. Ako neko traži Boga u svome srcu, Bog na njega primenjuje milost.
Amen. Amen.
Ako neko se pretvara da traži Boga,
Amen.
On će biti pod najgorim Božijim zakonom.
Amen. Amen. Amen.
I tu nema poliranja sa takvim. Jakov je tražio Boga i to što je tražio Boga prekrilo je njegove grehe.
Amen.
Da nije tražio Boga, bio bi kamenovan. Razumete, imao je nešto u svome srcu, zato što Biblija kaže tražite i naći ćete.
Amen.
Ko traži taj nalazi, ko kuca otvara mu se vidi. Morate imati nešto u svome srcu što traži Bog.
Amen.
Ali ne možete bez toga. Bez toga u svojoj duši. Znači, ako čovjek zaista nema tu potrebu, on može sedeti na svim službama i nikakva milost neće biti primenjena na njemu u velikim nevoljama ili na Božijem sudu, ako on nije tražio Boga celim svojim srcem. Ma nema tu milost. Znači, ako Bog vidi da je neko u kafani, da je neko alkoholičar, ako Bog vidi da je neko narkoman, ako Bog vidi da je neko ludak, ako hoćete, ako Bog vidi da je neko manijak, sada sve jedno, ali taj ima u svome srcu želju za Bogom, potrebu za Bogom,
tako
Božja
je.
Ljubav će prekriti mnoštvo njegovih greha, ali ako nema te želje,
Amen.
Ako nema te želje, nema ni milo.
Amen. Amen. Tako je.
I to je jedini razlog što Ezav nije imao milost Božju. A onda ako čovjek nema Božju milost, onda jedino ostaje da bude pod Božjim zakonom, je tako?
Amen. Amen.
Ali ne možete se staviti pod milost. Znači, vi imate ljude kojima je sve važnije u životu od Boga i od Božje reči,
tako.
Nemaju u svome srcu ni malo težnje za nadprirodnim, ni malo želje za nekakvim iskustvom, i onda im dođete na službu i kažete milost, pa kako mi? Znate, milost je za ljude koji su Božije seme, koji traže Boga celim svojim srcem, i onda kada Bog vidi da ga oni zaista traže, oni će ga i naći. A u tom traženju oni mogu praviti grešaka koliko god žele, Božija krv će sve to anulirati jer su na putu pravde, na putu hrišćanstva. Onda ako bi išli tim putem, mi bi na Ezava mogli, pa što Ezav nije imao milost? Bio je bolji čovjek od Jakova, ali nije imao milost. Zato što nije imao šta? Srce koje traži Boga.
Amen.
I onda kada to čovjek ima, on u stvari ima sve. Kada ima srce koje traži Bog. I vi o tome možete propovedati hiljade propovedi ako želite, srce koje traži Boga. To je ono što mi zovemo predodređenje. To je ono što mi zovemo izbor. Ali zapamtite, milost Božija ne znači ono što danas ljudi žele da ona znači. To ne znači da možete živjeti kako hoćete, bez potrebe za Bogom, hladni, ezavovski opušteni, ezavovski nezainteresovani, ali ama baš vas briga za sve to. Šta je bio Ezavov greh? Ajde da pogledamo malo u to. Nezainteresovanost za prvorodstvo.
Amen. Amen.
Nezainteresovanost. Nezainteresovanost. Ajde da ponovimo. Nezainteresovanost.
Amen.
Kao kada dođu u nekakvu službu, pa skroz nezainteresovani za temu Biblije. Ne zanima me to. E, ali hoću milost. To mi se sviđa, to mi se tako sviđa. Znači, Bože, ti me ne zanimaš. Tvoja reč me ne zanima. Vreme provedeno na službi me ne zanima. Ali tvoja milost me zanima. Da, hoću milost, ali vidite, to tako jednostavno reč.
Amen.
Milost je za one koje traže Boga.
Amen.
Milost je za Abrahamova, ako hoćete, Jakovljevo seme, zovite to kako hoćete, oni imaju u svome srcu potrebu za Bog.
Amen.
I zbog toga će naći njegovu milost. Ali ako su nezainteresovani za njegovo prvorodstvo, ako su nezainteresovani za bilo što, vi dođete do ljudi i onda pokušate da im kažete, Bog je poslao proroka ovome dobu, Malahija 4 je taj prorok, Otkrivenje 10.7 je ispušteno, ma daj, ne zanima me. I onda kažu posle svega, hoću milost, pa upravo si je odbio.
Amen, tako je, amen, tako je.
Upravo su je odbio.
Amen.
I ako bi zaista želeli da dođu do nečega, da Bog postupa u njihovom životu prema njima, onako kako je postupao prema Jakovu, moraju biti zainteresovani za Boga, za reč, za obećanje,
ama
barem onoliko koliko je Jakov bio zainteresovan. Brat Brakan kaže, govoreći o posvećenju, i to je jedna veoma važna stvar da se razume kada govorimo o tim stvarima, vi ne možete želju za grehom izbaciti iz svoga srca. Ali ako ste izabrano Božje dete, sada slušajte, vi ne možete to uraditi, Bog to mora uraditi.
Amen.
Ali pre nego što On to uradi, vi morate, vi, ne On, pokazati Bogu da vam je stalo do vaše slobode.
Amen.
Amen.
Ne može pušač osloboditi sebe od pušenja, ali svaki hrišćanin koji je oslobođen od toga je želeo oslobođenje i pokušao je da uradi nešto sam za sebe, i kada se Bog okrenuo dole i pogledao na njega i video, njemu je stvarno stalo da ovaj prokleti nikotin izbaci iz svoga života, Bog je uradio nešto za njega.
Amen.
Ali onda ako to osoba primi kao nekakvu informaciju onako, i ima hiljadu drugih stvari važnijih u njenom životu, i neće ni malo svoga vremena i svoje zainteresovanosti da posveti Bogu i njegovoj reči, to nije milost.
Tako je. Amen.
Tu nema milost. Ja ne kažem da su izgubljeni. Ja ne kažem da su osuđeni. Ali zakon milosti živoga Boga se na njima, verujte mi, neće primjenjivati.
Amen.
Postoji zakon milosti. Zakon milosti. Imate puno Božjih zakona, ali postoji i zakon milosti u Hristu Isusu. To očigledno, najočiglednije, o tome Pavle govori u poslanici Rimljanima, nije Mojsijev zakon. Da li vi Mojsijev zakon možete nazvati zakonom milosti? Teško. To je zakon Božije pravde, to je zakon Božije nade, to je zakon koji je obećavao dolazak Mesije, ali nije proglasio milost. Isus Hrist jeste, ali Mojsije nije proglasio nikakvu milost.
Amen.
Milost je veličanstvena, uzvišena, sveta, najveća, najvrednija stvar. stvar koju možete imati u svome životu. Milost znači da Božja krv prekriva sve vaše grehe, prošle, sadašnje i buduće. Zašto ona to radi? Zato što u vašem srcu postoji duša koja želi Boga, želi Boga, želi Boga. Možda sam lud, možda nisam normalan, možda sam ovakav, možda sam onakav, možda sam grešnik, možda sam bludnik, možda sam ubica, možda sam lopov. Ali u svome srcu Bog vidi, ja želim Boga i milost će se sresti sa tome osobom. Jednu stvar ne možete odvojiti od druge. Jednu stvar ne možete odvojiti od druge. Zaista jednu stvar ne možete odvojiti od druge. Pa proglasiti milost, evo, dođite u ovu poruku, dobrodošli, ne morate ništa raditi, nastavite da živite kako god hoćete, nastavite da se ponašate kako god hoćete, nemojte uložiti ni malo svoga srca, ni malo napora u to da pokažete Bogu da vam je stalo i imat ćete milost. Svi zajedno nećete imati ništa.
Tako je, tako je. Amen.
Zato što je milost za one koji traže Boga.
Amen.
Ako me, vidite, kaže Biblija, ako me potraže i tad svim svojim srcem.
Amen.
Naći će.
Amen.
Ali ako je to falš, gluma, imitacija, zovite to pretvaranje ljudsko kako god hoćete, pa znate šta će naći? Naći će Božji osme.
Amen.
Naći će Božji osme. Ima u jednom psalmu gdje Bog govori o ateistima i David kaže, reče bezumnik u svome srcu, nema Boga, znači što je ateiza. I David odgovara, Gospod sa neba gleda na njih, Gospod im se smeje, Bog im se ruši. Bog im se smeje, Bog im se ruši. Pa ako 10 nezainteresovanih osoba sutra sednu u kafanu i počnu reći, pa sve u redu, daj vina, daj večeru, daj ovo, daj ono, da se napijemo večeras, milost je sa nama, Bog će im se smejati u lice. Ali, ako ste zainteresovani, bar malo zainteresovani, za reč, a reč je Bog.
Amen.
Za reč, reč ovoga doba, za poruku ovoga doba, zanima me Bože. Zanimljivo mi je to. Interesantno mi je to da si ti poslao proroka, jako me zanima to i zanimljivo mi je to da je vatreni sud došao, da su te snimili, ta slika mi je zanimljiva, oblaka koji je bio u Arizoni toga dana, baš je to zanimljivo.
Amen.
Ja sam samo mali čovjek i ne razumijem sve to i sve mi to baš i nije najjasnije i nekada mi deluje jako fanatično, ali znaš Bože, zanimljivo je.
Amen.
I poslijem to.
Amen.
Božja milost će biti sa tobom. Božja milost će biti sa tobom. Pogledajte Samarijanku. Bila je bludnica. Sada mi recite, kako preljubnici prolaze sa Bogom? Vrlo lošo. Preljubnicima, lažovima, bludnicima je mjesto u ognjenom jezeru koje gori ognjem i sumporom u sve vekove, to tamo piše na kraju Biblije. U redu. Sada, Bog je njoj oprostio. Milost je bila sa njom.
Amen.
Zašto? Zato što je želala Bog.
Amen.
Slično kao Jakov ili to što smo pre neki dan pričali o Hoseu proroku, kome je Bog rekao, idi oženi bludnicu.
Amen.
Ne bludnicu, u stvari kuru, tako ti. Što znači da je bila udata žena koja je učinila preljub. Bludnica može biti žena koja je, nije udata. Jel? Znači, onda, bludnica nije nevesna, jer nije udata. Ne čini preljub. Ali idi o ženi. Dobro, ne ponavljam. Idi o ženi tu ženu. I imaj decu sa njom. I sada prorok, kada se vezao za tu osobu bračnim zavetom, Hosea, prorok, on je tu osobu istrgnuo iz paklenih kandži, načinio je prorokovom ženom. Van. I suprotno, svakom Mojsijevom
zakonu.
Recite mi, jedan mali stih u Bibliji, gdje Mojsije je odobrio tako nešto. Ali ovdje direktno Bog govori. Sarada Hosea nije imao svoj lični odnos sa Bogom, on bi bio potpuno kaotična osoba.
Amen, tako je.
Jer ni jedan prorok pre njega nije dozvolio ili rekao tako nešto. Ali on je bio Božji prorok i Božja riječ je došla njemu i on je uzeo tu ženu, vezao se brakom sa njom, dobio je decu sa njom, ćerke. I tu ženu načinio je slikom neveste Isusa Hrista. Nešto slično kao što se desilo sa Rakabom u Jerihu. Sada, kakav je zakon poštovao taj prorok? Nikakav. Ali to nije bio zakon Mojsija proroka, to je bio zakon dolazeće milosti, jer ja vam garantujem da je ta žena u svome srcu želela Boga. Prevarila je svog muža, to je tačno. Trebala je po Mojsiju i njegovom zakonu i Božjoj reči da bude kamenovana, i to je tačno. I vreme milosti još nije nastupio i bio je stari zavet, i to je tačno. Ali ona je u svome srcu želela Boga, ona je želela spasenje, ona je želela i poštovala je Jahvu, Boga Izraela, i zato što je to imala u svome srcu, na nju se nije primjenjivao zakon suda Mojsija, nego milosti. Morate biti sa ljudima vrlo jasni kada govorite o ovim stvarima. Da morate biti vrlo, vrlo jasni. Ja se sjećam, evo reći ću nešto iz toga, ja se sjećam kada sam želeo da primim Svetoga Duha, čak i pre ove poruke. Pre nego što sam došao do bilo koje Brahamove propovedi vrata Brahama, ja sam 3 mjeseca išao ulicama Novog Sada i tražio Svetoga Duha ovdje u ovoj sobi u Novom Sadu, u KDC, u crkvi, gdje god sam bio, želeo sam krštenje Svetim Duhom, želeo sam da govorim u jezicima, zato sam mislio da je to znak krštenja Svetim Duhom, ali zato ja sam 3 mjeseca, dan i noć, želeo samo to. I većina ljudi iz te generacije vam mogu ispričati iste ili slične priče. I desilo se, jednom ću vam ispričati kako sam prvi put progovorio u jezicima, možda vam bude i to zanimljivo, sada je to duga priča. Ali na jako čudan način, jer Bogu je dosadilo to moje traženje i to mi je dao. Ali hoću da budem potpuno otvoren sa vam. Da sam samo došao posle neke zabave sa prijateljima na službu, presedeo to onako polu zainteresovan, polu ne, malo spavao, malo slušao, i onda na kraju službe samo podigao ruke i rekao: hoću to, Bože, nikada, nikada mi to ne bi dao. U tome je velika razlika, dragi prijatelji. U tome je zaista ogromna razlika. Morate svojim životom,
amen,
ne perfekcijom. Ja sam 1000 gluposti u ta 3 mjeseca napravio i načinio sebe fanatikom i šta sve nisam radio, više i ne znam. Ali morate pokazati Bogu: znači mi to, hoću to,
amen,
daj mi to.
Amen.
I onda je milost sa vam. Onda zaista možete to verovati. Onda imate pravo da kažete: Bog mi se smilovao.
Amen.
Amen. Ali dok propovednik objašnjava najtemeljnije, najvažnije stvari spasenja Biblije, vi spavate tamo nezainteresovano. Daj završi više, imaj da uradim nešto. Nema više daviti sa tim stvarima. 1000 puta sam čuo, 1000 puta si čuo, ali u svome srcu te ništa nije pokrenulo u vezi toga.
Amen. Amen. Tako je.
Amen.
Tako je.
Svako zna svoje srce večera.
Amen.
I to su subinske važne stvari. Vi ne možete proglasiti godinu milosti Gospodnje na sve ljude koji vam spavaju na službama, koji je baš briga za to što vi govorite, i onda ih uveriti: milost je sa tobom. Da li je?
Amen.
Sada to čak nema veze sa greškom. Mi veoma lako opišemo ljude koji su otišli u razne doktrine i u razne pravce i veruju u razne gluposti. Znate, suviše lako mi to precrtavamo iz Božjih knjiga, iako nemamo pravo da tako nešto radimo.
Amen.
Ali znate, ako oni zaista traže, jednom će i naći.
Amen.
A šta se umeđu vremenu dešava sa njima? Pa zbog toga što traže, Božija krv anulira sve te gluposti.
Amen.
Imati takvu dušu je privilegija, imati takvu dušu je blagoslov. I ono, iz dana u dan, iz godine u godinu, toga je sve manje. Tog očajničkog traženja, ako hoćete. Tog očajničkog traženja. Na koje Bog odgovara. A znate kako odgovara? Najveličanstvenijim odgovorom, svojom vlastitom milošću.
Amen.
Neka vam Aladin jednom ispriča kako je došao do crkve u kojoj se krstio prvi put u ime Gospoda Isusa Hrista. Da Zvonko i Dragana ispričaju svoje svjedočanstvo. Neka svako od nas ispriča svoje svjedočanstvo traženja, traženja, lutanja, očaja.
Amen.
I vidjet ćete da milost ne može biti servirana na tacni tako kako bi ljudi želeli da to bude. Sada samo razmislite o sebi. Imate milion dolara da poklonite. Ajde da kažemo, milion dolara, to je neka famozna cifra, to na čega ljudi padaju, to je novac, padaju na tu ovo vreme. Ali eto, vama se desi nekom igrom sudbine i Božje milosti ili ovog ili onog. Imate milion dolara i sada ne treba vam to, vi to želite da poklonite. Pa da li bi nešto tako vredno dali nezainteresovanoj osobi?
Amen.
Da li bi to dali? U redu, uzmimo da je tih milion dolara najvrednije što imate trenutno. Govorimo samo o materijalnim stvarima. Da li bi nekoga ko se smeška, ko to ignoriš, koga je baš briga, pa da li bi mu poklonili? Ali kada bi vidjeli da je nekome stvarno stalo da vam uzme ti milion dolara, pa neka muti, neka petlja, neka radi šta god hoće, neka vas maže kako god želi, ali kada vidite da mu je stalo, a vama, vi to imate. Ali kada to neko ne zainteresovano posmatra, imaš milion dolara u banci, pa šta? Imaću je jednog dana i 10. Pa dobro, ima. Srećno. Tako od prilike Bog odgovara nezainteresovanim ljudima, srećno. Bog ima milost za svakog ko je zainteresovan za tu milost.
Amen.
I to je vrlo važna stvar koju sam vam želao večeras.
Amen.
Sad Bog boj ostavimo, Zvonko pomoli.
Amen. Amen.
Hvala ti, Oče nebeske, tvoje reči, Gospode, o tvoje reči koje si nam otkrio, Gospode, o tvoje milosti, Gospode, nismo svojim zaslugama nikako to zaslužili, Bože. Oče nebeske, izabrao si nas prepostanke sveta, Gospode, da nam otkriješ ovu reč u ovom danu. Ja sam ti zahvalan za to, Gospode. Ja ti zahvaljujem, Gospode, što ti brineš za nas i što si vidio potrebe naše srce, Gospode. Ja ti dajem slavu i čast, Gospode, za svaki blagoslov, za sve ono što si učinio, Gospode, i pre nego što smo se rodili, Bože, što si nam okućio, Gospode, da dođemo do spasenja svojih života, do večnog života, Gospode, što si nam obezbedio taj put i što si nam otkrio, Gospode, tvoju istinitu reč, da možemo znati, Gospode, da ne lutamo, Gospode, u današnjem danu. I Oče nebeski, mi smo bili kao i ostali, Gospode, u ovom svijetu, Bože, ali ti si nam uputio poziv, Gospode, i mi smo se odazvali tom pozivu, Bože. I to je ono što nas izdvaja, Gospode, i što za čega smo ti zahvalni, Gospode. Zahvalni, Gospode, celog života da zahvaljujemo, Gospode, ne bi mogli zahvaliti, Bože, ja. To je večnost, Gospode, koji si nam darovao. tvoj deo tvoje reči, Gospode, si podelio sa nama, Gospode, stavio si u nas, Gospode, da budemo tvoja porodica, da budemo sinovi i kćeri tvoji, Gospode Bože, da budemo tvoja nevesta, Isuse Hriste. I Gospode, tu čast koju si nam ukazao, Bože, za to te mi slavimo, Gospode, i hvalimo, Bože, i želimo, Gospode, da ti ostatak ovih dana, Gospode, na zemlji služimo, Gospode, da budemo dostojni Tvog evanđelja, Gospode, da budemo dostojni, Gospode, da sebe zovemo hrišćanima, Gospode, da zaista to i živimo, Gospode. Ja ti se zahvaljujem, Gospode, za svaki blagoslov i molim Bože, da Tvoj Duh Sveti, Gospode, bude nadalje s nama, Gospode, Isusa Hrista.
Amen.
Amen.
Amen.